Täna on selline päev, et see nut on siia täitsa sobilik. Et meie advent kalendris on orbude ja kaitsetute laste peale mõtlemise päev. Ja tänane jutlus on ka kaudselt nagu sellega seotud, mitte nüüd päris lõpuni. Ja Piibli looks ma loen esimese Moosese raamatust 21. peatükist salmid 14-21. Ja Abraham tõusis hommikul vara, võttis leiva ja vee lähkri ning andis Haagarile, pannes need temale selga, samuti lapse ja saatis ta minema. Ja tema läks ning eksles Beerseba kõrbes. Kui vesi lähkrist lõppes, siis ta jättis lapse ühe põõsa alla ja läks ning istus temaga kohastiku ammulaske kauguses, sest ta ütles, ma ei või näha lapse surma. Nõnda ta istus temaga kohastiku, tõstis häält ja nutis. Aga Jumal kuulis poisi häält ja Jumala ingel hüüdis taevast Haagarit ning ütles temale, mis sul viga on, Haagar? Ära karda, sest Jumal on kuulnud poisi häält, kus ta on. Tõuse! Tõsta poiss üles ja võta ta käe kõrvale, sest ma tahan temast teha suure rahva. Ja Jumal tegi ta silmad lahti, nõnda, et ta nägi ühte veekaevu. Ta läks ning täitis lähkri veega ja andis poisile juua. Ja Jumal oli poisiga. Ta kasvas ja elas kõrbes. Ja temast sai ammu kütt. Ta elas paarani kõrbes ja ta ema võttis temale Egiptuse maalt naise. See on üks inimlikult traagiline lugu. Ühe ema ja lapse saatusest ning Jumala halastavatest plaanidest nende suhtes. Kuigi Paulus on Uues Testamentis käsitlenud Haagarit ja Ismaili kui sümboleid Jumalale mitte vastu võetavast usust või koguni usu puudusest, siis selle algses esituses on see lugu päris inimestest, päris perekonnast, päris suhetest ja päris probleemidest. Tegemist ei ole mõistujutuga, vaid Piiblis kirja pandud loo kaudu kohtume tegeliku naisega ja tema teismelise pojaga. Kuigi loetud tekstis on nimetatud Ismaeli lapseks, on ta sellel hetkel juba 17-aastane. Tänapäeva reeglite järgi siis veel küll alajaaline, aga siiski mitte enam väike laps. Tema ema Haagar oli pärit Egiptusest. Arvatavasti sattus ta teenijana Abrami peresse siis, kui Abram ja Saarai olid oma kodakondsetega pagenud nälja eest Egiptusesse ning Abram ei julgenud seal Saarait oma naiseks nimetada, sest ta kartis oma elu pärast. Tema loogika oli, et kuna Saarai oli silmatorkavalt kauni välimusega, siis hakatakse teda kindlasti ihaldama ja selleks, et ihaldusobjekti kätte saada, tapetakse tema abikaasa, see tähendab Abram. Ma ei saa märkimata jätta, et põhimõtteliselt oli Abram nõus väga lihtsalt oma naisest loobuma. See sama Abram, kes hiljem oma vennapoja Loti päästmiseks oli valmis väikese salgaga mitme kuninga sõjaväge taga ajama, ei olnud oma naise hoidmiseks nõus mitte millekski. Ja läks nii, nagu Abram oli arvanud. Saara ilu tõmbaski tähelepanu ja varsti võeti ta vaarao kotta. Ja Abram oli vait nagu sukk. Piibli aruanne vaikib sellest, mida Abram tundis. Aga kõik kingitused, mis vaarao talle saatis, võttis Abram puiklemata vastu. Ja vaara oli helde kinkima. Abram sai Saara eest lambaid ja kitsi, veiseid ja eesleid, sulaseid ja teenijaid, ema eesleid ja kaameleid. Ja võimalik, et üks neist kingitustest oli ka teenijanna Haagar. Arvatakse isegi, et Haagar oli õue daam, kelle Saarai sai teenijaks vaarao õukonnas. Ning kui vaarao Saarai Abramile tagasi andis, jätkas Haagar samas positsioonis Saarai teenijana. Aeg läks ja Haagar sulandus tasapisi uude kogukonda. Ta õppis tundma Jumalat, kelle nime Abram appi hüüdis ja kellele ta oli altari ehitanud. Ja Abrami perekonna kogemused said ka tema kogemusteks. Ühel ootamatul hetkel sai Haagar oma emandalt ebatavalise ülesande. Kuna Saarail ei olnud last ja oli ka ülimalt ebatõenäoline, et ta laps sünniks, pidi Haagar selle rolli oma emandalt üle võtma. Esimese Moosese 16.3 on kirjutatud, Saarai, Abrami noine, võttis egiptlanna Haagari, oma teenija, pärast seda, kui Abram oli 10 aastat elanud Kaananimaal ja andis ta oma mehele Abramile naiseks. Milline segadus? Jah, kui maailmas on mis tahes segadused, siis paha tihti suurimateks kannatajateks on lapsed. Ja siis sama laps, kelle saamise pärast abielupaara Abram ja Saarai olid valmis abielu rikkuma, see sama laps on, nagu me lugesime tänases tekstis, kõrbes suremas. Tõsi, selle perekondliku segaduse korraldasid küll Abram ja Saarai, aga et asjad nii halvaks läksid, oli oma osa ka noorukiks kasvanud Ismaelil endal kui ka tema emal Haagaril. Juba lapseootele jäädes oli Haagar hakanud ennast pidama majapidamise tõeliseks emandaks, oodates Saarailt enda korralduste täitmist. Saarai aga kehtestas ennast karmilt ning Haagar otsustas põgeneda. Nii et Haagaril ei ole esimene kord kõrbes seigelda. Siis lapseootel olles oli Haagar jõudnud juba Egiptusele oma päritolumaale päris lähedale. Kui Jumala ingel teda kõnetas ja andis talle korralduse Saare juurde tagasi minna ja võtta taas sisse teenija koht. Ja lisaks andis taevane käskjalg Haagarile ennustuse tema veel sündimata poja kohta. Ismaelist pidi saama tugev ja isepäine mees, kes elab vaenus kõigi oma vendadega. Haagarile oli see esimene kogemus selliselt nähtamatuga kohtuda. See oli esimene kord, mille tõeliselt nägi nähtamatut. Esimese Moosese 16.13. Siis ta nimetas Issandat, kes temaga oli rääkinud nimega Sina oled nähtav Jumal. Sest ta ütles, kas ma siin ikka veel näen pärast oma nägemust. Haagar koges selgesti, et on olemas kaks reaalsust. Üks on meid ümbritsev nähtav reaalsus ja teine on nähtamatu reaalsus. Ja mõlemad on tegelikult toimivad reaalsused, aga nähtamatu reaalsus ületab nähtava. On sellest üle selles mõttes, et see on määrav. Seega on tähtis, et lisaks sellele, et olla kohal nähtavas reaalsuses ning püüda seda mõista ja tunnetada, on vajalik näha ka nähtamatut ja sellest aru saada. Ja veel enam sellele nähtamatule Jumalale, keda võiks näha, tasub ka sellele Jumala halistuda. Nähes nähtamatut, läks Haagar tagasi oma emanda juurde, nagu kestud, ja alandas ennast tema kätte alla. Inimlikule loomusele ei olnud seda kindlasti kerge teha. Olid Haagarilgi Faarao õukonna õuedaamina olnud teatud ambitsioonid. Ja nüüd pakkus elu talle natuke teissuguse väljavaate kanda ilmale rikka perekonna ainus pärija. Ja kuigi Haagar pidi ise see juures tagaplaanile jääma, oli see siiski talutav, kui mängus olid lapse huvid. Asjaolud muutusid aga täiesti, kui emand Saara ise lapse ootele jäi. Ka temale sündis poeg ning nii Ismaeli kui Haagari positsioon muutus ebakindlaks. Miks siis nad tundsid ennast ebakindlana? Aga sellepärast, et Haagar oli taas hakanud toetuma mitte nähtamatule reaalsusele, vaid nähtavale reaalsusele. Tema peas toimusid inimlikud kalkulatsioonid. Kui väike isak kasvab, mis saab siis meist? Ja sama toimus ilmselt 14-aastase Ismaeli peas. Isak sündis, kui Ismael oli 14. Sinna maale oli Ismael olnud erilises seisuses kogu perekonna keskel. Temale vaadati kui pärijale, talle osutati vastavat tähelepanu ja lugupidamist. Ja vaadates nähtavale olukorrale, eeldasid nii Haagar kui Ismael olukorra muutumist. Nähtamatu Jumal oli aga kahjuks nende jaoks pildilt kadunud. Mis oleks võinud juhtuda, kui nähtamatu Jumal oleks Haagari jaoks jäänud nähtavaks Jumalaks, kes talle Lahai-roi kaevu juures oma tahet ilmutas? Rahvas ütleb, et oleks on paha poiss, aga püüdkem siiski mõelda, mis oleks olnud Jumala parim plaan nii Ismaeli kui Haagari jaoks. Tuginedes sellele, mida issanda ingel Haagarile Lahairoi kaevul ilmutas, siis Jumal oleks soovinud ikkagi, et nad oleksid jäänud Abrahami perekonna juurde. Et nad oleksid jäänud Jumala laste kogukonna juurde, nii öelda koguduse juurde. Tõsi, neile ei oleks olnud selles kogukonnas sellist positsiooni, millest nad maise standardi eeskujul unistasid. Kuid neil oleks kindlasti olnud parem ligipääs vaimulikele õnnistustele. Neil oleks olnud parem keskkond kogeda ja näha nähtamatut Jumalat. Kui Jumala esimene variant oleks olnud see, et Haagar lahkuks ja Iismael saaks perekonnast eemaldatud, siis oleks see ju olnud kõige valutum ja lihtsam siis, kui Haagar oleks ise tõesti sealt Egiptusesse ära läinud ja põgenenud. Ja Jumal seda ilmselgelt ei soovinud, muidu ta poleks Haagarile käskinud tagasi minna. Haagarit käskinud tagasi minna. Jumala soov oli ja on praegugi, et nii paljud kui võimalik oleksid ühendatud tema rahvaga, hoolimata probleemidest. Miks siis ometi see plaan ei täitunud? Näha nähtamatut on üks asi. Aga samm edasi on alistuda nähtamatu Jumala tahtele. Ja küsimus, miks inimesed ei alistu Jumala tahtele, on see, et maine nähtav reaalsus oma pakilisusega katab kinni selle, mis on nähtamatust Jumalast nähtavaks saanud. Nagu pilved sõidavad üle taeva lootuse ja mässivad enam ja enam endasse selle, mis on taevast nähtav, nii pressib igapäevaselt elatav reaalsus peale ja udustab ja hägustab selle, mida Jumal on ilmutanud nii oma sõnas kui ka elukogemuste kaudu. Kui last oma meeltel koonduda maise maailma probleemidele ja mitte tõsta oma pilku kõrgemale, et näha nähtamatut, siis on varsti kogu elu ümbritsetud ainult praeguse aja reaalsusest ja kõik meie tunded, mõtted, valikud ja otsused lähtuvad sellest, mis on siin ja praegu. Kui Haagar oleks hoidnud meeles Jumalat, keda ta Lahairoi kaevul oli näinud, siis oleks ta käinud tema sõnade järele. Ta oleks alistunud oma emandale ja oleks ka õpetanud leplikku ja alandlikku meelsust oma pojale. Ja neile oleks olnud väärikas koht Abrahami peres. Nad poleks pidanud lahkuma. Kahjuks kaotas Haagar silmist Jumala, kes oli talle ennast ilmutanud. Ja tema südames kasvas kibedus ja pettumus, mis võrsus selle maailma virvatulude purunemisest. Mida muud oli siis oodata ka Iismaelist? Kui tehti Iisaki võõrutuspidu, siis Iismael lubas oma kibedaid tundeid välja paista. Ning kiusas ja pilkas oma väikest vennakest. Ja kui see oli see, milliseks hakkas kujunema kodune olukord, siis ei olnud võimalik seda taluda ning Saarai Saara juba siis tegelikult Saara ettepanekul ja ka Jumala heaks kiidul saatis Aabram oma kalli poja koos ta emaga ära. Miks Haagar ja Iismael siiski kõrbesse ära eksisid, pole teada. Haagar oleks pidanud ümbrust tundma. Ja kui Iismael polnud nii väike ja poisid on tavaliselt suured avastajad ja seiklejad, aga võibolla tõmbaski Iismaeli avantüüride poole tema seiklev vaim või oli põhjuseks kodunt välja saatmise šokk, aga Haagar ja Iismael leiavad ennast kõrbes väga tõsises olukorras. Elu ohtlikus olukorras. Vesi on lõppenud. Iismael ei ole enam adekvaatne. Haagar valmistab ennast poja surmaks. Ja siis ilmutab ennast ootamatul moel taas nähtamatu. Mis sul viga on, Haagar? Mis sul viga on? Kas sa ei mäleta minu tootusi? Kas sa ei mäleta mind? Kas sa ei usu minusse? Kas sa ei tea, et ma ütlesin, et sinu poeg kasvab suureks jääb elama? Olgu. Sul läks selle allaheitlikkuse teemaga halvasti, aga ära karda, sest Jumal on kuulnud poisi häält seal, kus ta on. Jumal kuuleb ja näeb iga last seal, kus ta on. Me oleme siin maailmas kokku keeranud paraja segaduse. Ja lapsed on need, kes kannatavad tihti kõige enam. Ja ka lapsed ja noored ise ei tee alati häid ja õigeid valikuid ja tõmbavad sellega endale häda kaela. Aga Jumal näeb ja kuuleb iga üht selles olukorras, kus ta on. Ja need olud võivad olla isegi väga ekstreemsed. Kõigest hoolimata jääb Jumal oma heade plaanide ja tõotuse juurde, et Iismael peab elama. Ja Haagar kuuleb Jumalalt käsku, tõuse, tõsta poiss üles ja võtta ta käe kõrvale, sest ma tahan teha temast suure rahva. Ja kui Haagar seda käsku täitma hakkab, kogeb ta taas silmade avanemist. Ja Jumal tegi ta silmad lahti, nõnda, et ta nägi ühte veekaevu. Ta läks ning täitis lähkri veega ja andis poisile juua. Näha nähtamatut ja näha nähtavat. Ühitada neid kaht on väljakutse, mis on elu ja surma küsimus, ei vähem ka rohkem. Ja selles asjas ei saa jääda ühe külkseks. Ei saa elada vaid nähtamatus, sest päris kaevust tuleb vett ammutada ja tuleb tõusta ja teha seda, mida on vaja teha. Ja ohtlik on elada ka ainult nähtavas, sest nii kaob elust kaugem siht ja eesmärk. Prohvet Jeremia kirjutab 17. peatükis salmid 5-8. Nõnda ütleb Issand. Neetud on mees, kes loodab inimeste peale, kes peab liha oma käsivarreks ja kelle süda lahkub Issandast. Tema on otse kui kadakas nõmmel, mis ei näe head tulemas. Ta asub kõrbe kivirägas, soolasel, elamiskõlbmatul maal. Aga õnnistatud on mees, kes loodab Issanda peale, kelle lootuseks on Issand. Tema on otse kui vee äärde istutatud puu, mis ajab oma juuri oja kaldal ega korda, kui palavus tuleb, vaid ta lehed on haljad ja põu aastalt ta ei muretse ega lakka vilja kandmast. Raskused tulevad. Palavus tuleb kõikidele. Elus on kõrbe hetki. Aga küsimus on, kelle või mille peale me loodame? See, kes loodab inimeste peale, kes loodab nähtava peale, on nagu kadakas, mis ei näe head tulemas. Ja see, kes loodab Issanda peale, kes loodab nähtamatu reaalsuse peale, kelle lootuseks on Issand, on nagu puu, mille juured on sügaval ja ta kannab vilja ja ta ei tunnegi, et see palavus või kõrb talle liiga teeks. Lootkem siis Jumala peale igal ajal ja tugevdagem oma suhet temaga just kui juuri ajades. Me ei saa ennast välja rebida sellest segadust täis ja katkisest maailmast, sellest nii-öelda põuast ja palavusest. Aga selles samas muresid ja probleeme täis maailmas saame me kanda head vilja, kui me ammutame jõudu sügavalt nähtamatust pinnasest, et aidata, et olla kannatajate jaoks olemas, eriti abivajajate laste jaoks. Olgem siis nagu vee äärde istutatud puu, kes ei muretse ega lakka vilja kandmast. Aamen.